Domine Deus salutis me. In die clamavi et nocte coram te, intrad in conspecto tu oratio me. Inclin aurem tuam ad pretem me, quia repleta est malis anima me. Et vita mea inferno apropin quavit, estimatus cum descendentibus in lacum. Factus sicut homos in adiutorio inter mortuos liber, sicut vulnerati dormientes in sepulcris, quorum non est memor amplius. Ed ipsi de manu tua repulsi sunt, posuerunt me in lacu inferiori. In tenebrosis et in umbra mortis, super me confirmatus est furor tuus. Et omnes fluctus tuos induxisti super me, longe fecis in notos meos amen. Posuerunt me abominationem sibi, traditus sum et non egredieba. Oculi mei languerunt pre inopia, clamaviat te Domine tota die. Expandiat te manus meas, nunquid mortuis facies mirabilia. Aut medici suscitabunt et confitebuntur tibi, nunquid narrabit aliquis in sepulcro misericordiam tuam. Et veritatem tuam in perditione, nunquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua. Et justitia tua in terra oblivionis, et ego ad te Domine clamavi. Et mane oratio mea preveniet te, ut quid Domine repellis orationem meam. Avertis patiem tua mama, paupersum ego et in laboribus aiuventute mea. Exaltatus autem humiliatusum et conturbatus, in me transierunt ire tua. Et terrores tui conturba verunt me, circumdeterunt me sicut aqua tota die. Circumdeterunt me simul, elongastia me amicum et proximum. Et notos meos a miseria, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.